Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃអាទិត្យទី18ខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំស្រីលក្ខិណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA.សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
ប្រទេសរុស្ស៊ីសង្ស័យអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសសេរីការធ្វើឃាតមេបញ្ជាការ Turkmen 2អ្នកក្នុងប្រទេសសេរីធ្វើឲ្យសំញាំដល់ការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោក Donald Trump ថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់គូសាពួកជនត្រូវសម្លាប់ដោយពួកបរទេសរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសអាមេរិក
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាបន្ទាប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស្រីអោងសានស៊ូជីទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីជោគជ័យរបស់ជនភៀសខ្លួនខ្មែរមួយរូបនៅក្នុងដំណើរជីវិតតស៊ូនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអស់រយៈពេលជាង40ឆ្នាំលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសូមេតសូមអញ្ជើញលោកសូមេត
អរគុណលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បាននិយាយថាប្រទេសលោកប្រព្រឹត្តតាមការបដិញ្ញារបស់ខ្លួនដល់កិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នាក្នុងប្រទេសសេរីក៏ប៉ុន្តែលោកបានសម្ដែងការសង្ស័យអំពីការបដិញ្ញារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដោយលោកបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានងាកចេញពីការអំពាវនាវរបស់ផងខ្លួនផ្ទាល់ឲ្យមានភាពបើកចំហលោក Putin បាននិយាយនៅក្នុងការចេញអង្ហាញខ្លួនមួយតាមទូរទស្សន៍ក្នុងពេលធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសគីរ្គីស្ថានថាខ្ញុំមិនយល់ទេអំពីហេតុដូចម្ដេចបានជាយើងត្រូវតែរក្សាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយបែបនេះជាការសម្ងាត់ដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូនឹងមិនផ្សព្វផ្សាយលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាឯកតោភាគីឡើយលោកពូទីនបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington ប្រហែលជាខិតខំព្យាយាមរក្សាសក្តានុពលប្រយុទ្ធរបស់ពួកឧទាមដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលសេរីដោយលោកបានថ្លែងបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចបែងចែកអ្វីដែលហៅថាផ្នែកល្អនៃក្រុមប្រឆាំងពីអ្វីដែលលោកហៅថាពួកជាអកតញ្ញូពាក់កណ្ដាលនិងពួកភេរវជនលោកបានពោលថានេះជាផ្លូវមេគ្រោះថ្នាក់ណាស់តាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងជប់បាញ់គ្នាមួយដែលបានត្រូវប្រកាសដោយលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry និងសមាជិករុស្ស៊ីរបស់លោកគឺលោក Sergey Lavrov នៅក្នុងទីក្រុង Geneva កាលពីមួយសប្ដាហ៍មុននេះអរិភាពគួរត្រូវផ្អាកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលជាការចាប់ផ្ដើមបុណ្យ Eid al-Adha នៃសាសនាអ៊ីស្លាមដើម្បីបើកផ្លូវឲ្យមានការបញ្ជូនជំនួយមនុស្សធម៌ដោយគ្មានការបង្អាក់ចូលទៅក្នុងប្រទេសសេរីចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃច័ន្ទក្រោយទៅប្រសិនបើស្ថានភាពល្អប្រសើរតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះការសម្របសម្រួលរួមគ្នារវាងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនិងប្រទេសរុស្ស៊ីអំពីការវាយប្រហារតាមអាកាសនឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមនិងពួក Jabhat al-Fateh al-Sham ដែលពីមុនមានឈ្មោះថា al-Nusra តែមិនមែនជាភាគីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងឈប់បាញ់គ្នានេះទេអលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ14របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ការធ្វើឃាតកាលពីពេលថ្មីៗនេះនៃមេបញ្ជាការ Turkmen 2អ្នកដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្នុងបែកកជើងនៃប្រទេសសេរីបានបង្កើនកង្វល់អំពីថាតើចំនួនរវាងកងកម្លាំងយោធាប្រជែងគ្នាមានផលប៉ះពាល់បែបណាទៅលើការប្រយុទ្ធដែលមានតទៅទៀតប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមលោកតាឡាស៊ីឡូអ្នកនាំពាក្យនៃកងកម្លាំងប្រជាធិបតេយ្យសេរីហៅកាត់ថា SDF គាំទ្រដោយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាក្រុមមួយក្នុងបណ្ដាក្រុមជីវពលយ៉ាងតិចណាស់4ក្រុមដែលប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយថាឧបតហេតុបែបនេះធ្វើឲ្យសំញាំដល់កិច្ចខំប្រឹងប្រែងប្រឆាំងពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមក្រុមមួយចំនួនគឺមានក្រុមជនអំបូគឿតព ួកកុលសម្ព័ន្ធថឹកម៉ាន់និងពួកឧទាមគ្រប់គ្រងដោយទូគីត្រួតត្រាផ្នែកនេះក្នុងបែកខាងជើងនៃប្រទេសសេរីក្រោយពីពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមបានត្រូវបណ្ដេញចេញពីតំបន់ព្រំដែនកាលពីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ថ្មីនេះនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលបិទមិនអោយពួកអ្នកធ្វើការខាងបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានចូលរួមលោក Donald Trump បច្ចុប្បន្នប្រធានាធិបតីខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបាននិយាយការពិធីសៅនៅក្នុងទីក្រុង Houston រដ្ឋ Texas ទៅកាន់អង្គការមួយដែលពួកអ្នករិះគន់ខ្លះបានពណ៌នាថាជាក្រុមមានសម្អប់មួយលោក Trump ថ្លែងសន្ទរកថាទៅកាន់សន្និសីទទី1ចាត់ចែងដោយអង្គការ Riemann Brands Project ដែលជាក្រុមមួយគ្រប់គ្រងគ្រួសារដែលមានសមាជិកបានត្រូវសម្លាប់ដោយពួកជនបរទេសដែលមករស់នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកដោយខុសច្បាប់លោក Trump បានជួយក្រុមនេះឲ្យទទួលការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងប្រទេសជាតិនៅក្នុងមហាសន្និបាតជាតិនៃគណបក្សសាធារណរដ្ឋកាលពីខែកក្កដានៅពេលដែលលោកបានផ្ដល់ឲ្យសមាជិកគ្រួសារនៃពួកជនរងគ្រោះនៅឱកាសមួយដើម្បីពិភាក្សាការជួបប្រទះរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីពេលនោះមកលោក Trump បានជួបច្រើនដងជាមួយក្រុមនេះហើយពួកសមាជិកនៃក្រុមនេះក៏បានចូលរួមញឹកញយក្នុងការប្រជុំរ៉ាលីឃោសនាបោះឆ្នោតរបស់លោកដែរក៏ប៉ុន្តែអង្គការមិនគិតកម្រៃនេះមានពួកអ្នករិះគន់ដែលបានពោលអះអាងថាក្រុមនេះបានប្រើប្រាស់គ្រួសារពួកជនរងគ្រោះដើម្បីឧបត្ថម្ភជំផ្ដើមរបៀបវិរៈនយោបាយប្រកបដោយសម្អប់របស់ពួកគេមជ្ឈមណ្ឌលច្បាប់សម្រាប់ក្រុមជនក្រីក្រក្នុងភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកដែលភាសាអង់គ្លេសថា Southern Poverty Law Center ដែលបានឃ្លាំមើលក្រុមមានសម្អប់បាននិយាយថាក្រុមនេះជួយជំរុញរបៀបវិរៈនៃចលនាមានការរៀបចំរបស់ក្រុមជនដែលកើតក្នុងប្រទេសអាមេរិកដែលខិតខំព្យាយាមបង្ហាញថាពួកជនអន្តោប្រវេសន៍ជាទូទៅជាមនុស្សអាក្រក់ទោះណាជាពួកគេមានឯកសារត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ឬគ្មានក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួននឹងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភារុស្ស៊ីដែលក្រុងធ្វើក្នុងតំបន់គ្រីមេនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះទេដែលជាការបោះឆ្នោតលើកទី1ចាប់តាំងពីពេលដែលរុស្ស៊ីចូលកាន់កាប់អធិបតេយ្យនេះនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីឆ្នាំ2014មកលោក John Kirby អ្នកនាំពាក្យនៃក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទទួលស្គាល់ភាពត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់និងមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតសភាឌូម៉ារុស្ស៊ីដែលក្រុងធ្វើនៅក្នុងតំបន់គ្រីមេកាន់កាប់ដោយរុស្ស៊ីនៅថ្ងៃទី18ខែកញ្ញាទីសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះចែងថាឧបទ្វីបនេះនៅតែជាផ្នែកមួយនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលមានតក្កិននិងបញ្ហាតំបន់គ្រីមេនឹងនៅតែមានតទៅទៀតរហូតដល់ពេលណាដែលប្រទេសរុស្ស៊ីប្រកុលការត្រួតត្រាតំបន់គ្រីមេទៅឲ្យប្រទេសអ៊ុយក្រែនវិញ
ទីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនសំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិកពីអូរ៉េ
ទីប្រឹក្សារដ្ឋនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាលោកស្រីអងសានស៊ូជីបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់រដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃប្រហ័សកន្លងទៅនេះដោយបានជួបជាមួយនឹងក្រុមអ្នកតំណាងរាស្ត្រនិងពាណិជ្ជកររបស់អាមេរិកប៉ុន្តែលោកស្រីបានសម្ដែងគោលបំណងរបស់លោកស្រីនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកាលពីថ្ងៃទី14ខែកញ្ញាជាមួយនឹងលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama នៅឯសេតវិមានដោយលោក Obama បានសន្យាថានឹងលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចប្រឆាំងនឹងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាប្រទេសភូមានោះដើម្បីជារង្វាន់មួយសម្រាប់ប្រទេសនេះដែលបានងាកទៅរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោក Victor Bitty នៃ VOA រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington នាងខ្ញុំស្រីលក្ខិណាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅលោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បានថ្លែងថាប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាកំពុងងាកទៅរកការផ្លាស់ប្តូរខាងផ្នែកសង្គមនយោបាយនិងសេដ្ឋកិច្ចគួរឲ្យកត់សម្គាល់ដែលរួមមានការស្រស្រួលគ្នាជាមួយនឹងជនជាតិភាគតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះផងដែរលោក Obama បានថ្លែងថា
There is a broader process of transformation reconciliation and hope that has emergedthat has emerged in a country that for
ដំណើរការនៃការផ្លាស់ប្ដូរការស្រុះស្រួលគ្នានិងក្តីសង្ឃឹមយ៉ាងច្រើនដែលកើតមានឡើងនៅក្នុងប្រទេសមួយដែលជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយរងគ្រោះដោយសារតែយោធាផ្ដាច់ការហើយដែលបានធ្វើឲ្យមីយ៉ាន់ម៉ានៅដាច់ខ្លួនពីពិភពលោកដូច្នេះយើងមានសង្ឃឹមខ្លាំងណាស់នាពេលអនាគតយើងមានក្តីសង្ឃឹមទៅលើការកសាងមិត្តភាពនិងភាពជាដៃគូដែលពួកយើងបានបង្កើតឡើងរួចមកហើយនោះមិនត្រឹមតែជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលថ្មីប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់ជាងនេះគឺជាមួយពលរដ្ឋភូមិតែម្ដង
លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកស្រីក៏បានប្រាជ្ញាផងដែរថានឹងបញ្ចប់ចំនួនជនជាតិភៀសតិចដែលកើតមានឡើងជាច្រើនទសវត្សរ៍មកហើយនោះ
We think that we can do that because what all of us want is a truly democratic federal union a union in which we can create
លោកស្រីអងសានស៊ូជីបានថ្លែងនៅក្នុងសម្ដីដើមថាពួកយើងគិតថាពួកយើងអាចធ្វើទៅបានពីព្រោះថាអ្វីដែលពួកយើងចង់បានគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ពិតប្រាកដមួយនិងសហព័ន្ធមួយដែលអាចបង្កើតអនុភាពពិតប្រាកដនៃភាពចម្រុះជាតិសាសរបស់យើងដែលអាចអបអរសាទរនៅភាពចម្រុះជាតិសាសរបស់យើងដោយចាត់ទុកថាជាធនធានដ៏ល្អមួយពួកយើងព្យាយាមធ្វើវានៅក្នុងពេលឥឡូវនេះហើយយើងថ្លែងអំណរគុណចំពោះសម្ព័ន្ធមិត្តទាំងអស់របស់យើងពិសេសគឺសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបានជួយដល់យើងនៅក្នុងដំណើរការនេះប៉ុន្តែការរួមរួមសាមគ្គីគ្នាក៏មានន័យថាជាភាពរុងរឿងមួយផងដែរដោយសារតែនៅពេលដែលគ្រប់គ្នាដណ្ដើមធនធានដែលមានកំណត់នោះពួកគេបានភ្លេចហើយថាការរួបរួមគ្នាគឺជាការសំខាន់មួយដូច្នេះយើងចង់ធ្វើឲ្យប្រកាសថាប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងនឹងមានភាពប្រសើរឡើងដើម្បីពង្រឹងនយោបាយរបស់យើងអ្នកជំនាញខាងកិច្ចការតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍លោក Viram Nehru បានប្រាប់លោក Victor BT នៃ VOA នៅឯអង្គការទិយាទានសម្រាប់សន្តិភាពអន្តរជាតិឬ Carnegie Endowment for International Peace ប្រចាំនៅរដ្ឋធានី Washington ថាការសម្រេចចិត្តលុបចោលទណ្ឌកម្មភាគច្រើនទៅលើប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានោះគឺជាដំណឹងល្អមួយលោក Nehru បានថ្លែងថា
One must recognize, however, that President Obama is going to initially have to issue an executive order which terminates all previous executive orders on Myanmar, so that may take a little bit of time. But the
គ្រប់គ្នាទទួលស្គាល់ថាលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាដំបូងចេញបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីដែលមានអំណាចទៅលើបទបញ្ជាប្រធានាធិបតីមុនៗនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដូច្នេះហើយវាប្រហែលជាត្រូវការពេលបន្តិចប៉ុន្តែចំណុចសំខាន់ត្រង់ថានៅពេលដែលសេចក្តីសម្រេចណាមួយទៅលើការលុបចោលទណ្ឌកម្មនេះបានកើតមានឡើងក្រុមហ៊ុនរបស់អាមេរិកនិងក្រុមហ៊ុនដទៃទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាចធ្វើវិនិយោគដោយសេរីនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាដោយពុំមានក្តីបារម្ភថាពួកគេនឹងប្រឈមជាមួយនរណាម្នាក់ដែលមានឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីខ្មៅរបស់អាមេរិកឬដែលធ្លាប់ត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើឬយ៉ាងណានោះទេ
លោកបានថ្លែងថាបបិសិទ្ធនឹងភាពផ្ដាច់មុខរបស់សហគ្រាសដែលគ្រប់គ្រងដោយយោធាត្រូវបានលុបចោលហើយភាពរុងរឿងនឹងធ្វើឲ្យការរួមចំណែករបស់សហគ្រាសទាំងនោះនៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចមានការធ្លាក់ចុះលោកបានថ្លែងថាមន្ត្រីយោធាបានធ្វើការសម្រេចចិត្តថានឹងស្របទៅតាមការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នថាការបែងចែកជាយូរមកហើយនឹងដែលបានចាក់ឫសនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាអាចនឹងធ្វើឲ្យការផ្លាស់ប្ដូរត្រូវពន្យារពេលពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីលក្ខិណា VOA
លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ពលរដ្ឋខ្មែរម្នាក់ដែលមករៀននៅសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងឆ្នាំ1962គឺលោកតុនសុវណ្ណបានក្លាយជាជនភៀសខ្លួនហើយនឹងក្រោយមកបានក្លាយជាជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកបានសម្រេចគោលបំណងជាច្រើនរបស់លោកក្នុងរយៈពេល40ឆ្នាំកន្លងមកនៅលើទឹកដីអាមេរិកក្នុងនោះមានដូចជាការជួយដល់សហគមន៍ខ្មែរជាច្រើនជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខ្មែរជួយបង្កើតវត្តអារាមជួយបំពេញកិច្ចការសំខាន់សំខាន់ជួយផ្នែកទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងជាតិសាសន៍ដទៃនិងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរលោកសុកខេមរានៃ VOA បានជួបសម្ភាសន៍លោកបណ្ឌិតតុនសុវណ្ណកាលពីដើមខែកញ្ញានៅក្នុងវត្តពុទ្ធិការាមនៅក្នុងទីក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland លោកសុវណ្ណនៅក្នុងវ័យជាង70ឆ្នាំបានថ្លែងថាក្តីប្រាថ្នាដ៏សំខាន់មួយទៀតរបស់លោកគឺចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកអាចយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើព្រះពុទ្ធសាសនាបន្ថែមទៀតដោយអនុញ្ញាតឲ្យមានការរៀបចំពិធីបុណ្យវិសាខបូជានៅក្នុងសេតវិមានដូចសាសនាដទៃទៀតផងដែរសូមលោកអ្នកស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះដូចតទៅ
កាលពីជាង40ឆ្នាំមុនលោកតន់សវណ្ណដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តបាត់ដំបងនោះបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជានិស្សិតមួយរូបនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងសង្គ្រាមនិងភាពវឹកវរលោកតន់សវណ្ណបានជ្រកកោននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកជាជនភៀសខ្លួនហើយកសាងជីវិតរបស់លោកជាជនអន្តោប្រវេសន៍មួយរូបលោកបានបន្តបម្រើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកជាង35ឆ្នាំនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ហើយលោកបានចូលរួមនៅក្នុងក្រុមអង្គការផ្នែកកិច្ចការសង្គមជាច្រើនដើម្បីលើកកម្ពស់ជំនឿតាមបែបព្រះពុទ្ធសាសនាការពិភាក្សាសាសនានិងកិច្ចការអន្តរប្រវេសន៍ជាដើមលោកបានជួបជាមួយនឹងសម្ដេចបាបចំនួន2ដងលោកតុនសវណ្ណបានចាត់ទុកសហរដ្ឋអាមេរិកដែលជាប្រទេសទទួលលោកឲ្យជ្រកកោននេះគឺជាប្រទេសដ៏ពិសេសមួយនេះជាការថ្លែងរបស់លោកតុនសវណ្ណដែលបានប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសានៅក្នុងបទសម្ភាសន៍នាពេលថ្មីៗនេះដោយពន្យល់ថាសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវបានកសាងឡើងដោយជនអន្តោប្រវេសន៍ដោយផ្អែកទៅលើគោលការណ៍សេរីភាពការផ្ដល់ជំរកនិងការផ្ដល់ឱកាស
ប៉ុន្តែយើងកុំភ្លេចថាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះវាមាន principle
បច្ចុប្បន្ននេះលោកតាន់សវណ្ណដែលស្ថិតនៅក្នុងវ័យជាង70ឆ្នាំនឹងនៅតែជាមេដឹកនាំសហគមន៍ដ៏សកម្មមួយរូបលោកជឿថាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តជាប្រទេសដែលពោពេញដោយឱកាសហើយអាមេរិកកាំងមិនដែលបោះបង់នៅគោលការណ៍ជាប្រទេសផ្ដល់ជំរកដល់អ្នកដែលមិនអាចរស់នៅក្នុងប្រទេសកំណើតដូចជារូបលោកនោះដែរសាររបស់លោកតាន់សវណ្ណបានលន់ឮកងរំពងនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកន្លែងដែលបញ្ហាអន្តរប្រវេសន៍បានក្លាយជាបញ្ហាមួយដែលត្រូវបានលើកឡើងនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងតំណែងប្រធានាធិបតីនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហើយស្របពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាត្រៀមនឹងរៀបចំកិច្ចប្រជុំសកលកំពូលមួយនៅក្នុងទីក្រុងញូវយ៉កនៅថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាខាងមុខនេះដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាវិបត្តិជនភៀសខ្លួននិងជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងពិភពលោកលោកអូបាម៉ាចង់ឲ្យមេដឹកនាំពិភពលោកចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលដែលធ្វើឡើងទន្ទឹមគ្នានឹងកិច្ចប្រជុំមហាសន្និបាតរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី71ដើម្បីបង្កើនមូលនិធិសម្រាប់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងមនុស្សធម៌សម្រាប់ជួយដល់ជនភៀសខ្លួនដើម្បីបង្កើនការផ្តល់ការតាំងទីលំនៅជាថ្មីដល់ជនភៀសខ្លួននិងផ្តល់ឱកាសឲ្យបានច្រើនជាងមុនទៅដល់អ្នកដែលចង់ស្វែងរកសិទ្ធិជ្រកកោនលោកស្រី Samantha Power ឯកអគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដែលលោកស្រីក៏ជាជនអន្តោប្រវេសន៍មួយរូបផងដែរនោះបានថ្លែងនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយកាលពីខែមិថុនាថាកិច្ចប្រជុំកំពូលនោះមិនមែនជាថ្នាំកែរោគនោះទេលោកស្រីបានបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បើទោះបីជាយើងដោះស្រាយចំគោលដៅក៏ដោយក៏ការឆ្លើយតបរបស់យើងនៅតែមិនអាចទប់ទល់នឹងទំហំនៃវិបត្តិដ៏ធំទាំងនោះបានដែរប៉ុន្តែដំណោះស្រាយរបស់យើងអាចតំណាងឲ្យជំហានមួយគឺជំហានដ៏សំខាន់ដើម្បីឆ្ពោះទៅកាន់ការបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការលើធនធានពីបណ្ដាប្រទេសនានាដែលការនោះជាផ្នែកនៃដំណោះស្រាយ
ប្រធានបទជនភៀសខ្លួននិងអន្តោប្រវេសន៍បានក្លាយជាប្រធានបទមិនចុះសម្រុងគ្នាមួយនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកពួកគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋបានរិះគន់គម្រោងការរបស់រដ្ឋបាលលោកអូបាម៉ានៅក្នុងការផ្ដល់ជំរកដល់ជនភៀសខ្លួនសេរីចំនួន 10,000 នាក់នៅក្នុងឆ្នាំសារពើពន្ធនេះដោយលើកឡើងថាគម្រោងនេះអាចបង្កហានិភ័យដល់ពលរដ្ឋអាមេរិកកាំងដោយអំពើភេរវកម្មកាលពីដើមទសវត្សរ៍1970លោកតាន់សវណ្ណគឺជានិស្សិតអាហារូបករណ៍មកសិក្សានៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្រោយមកនៅពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់នៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងរង្គាលលោកបានក្លាយជាជនភៀសខ្លួនហើយបច្ចុប្បន្ននេះក្នុងនាមរូបលោកជាពលរដ្ឋអាមេរិកមួយរូបដែលរស់នៅទីនេះអស់រយៈពេល40ឆ្នាំលោកតាន់សវណ្ណយល់អំពីការជជែកដេញដោលលើបញ្ហានេះតាមរយៈបទពិសោធន៍របស់លោកផ្ទាល់តែម្ដងលោកបានថ្លែងថាលោកយល់ស្របថារដ្ឋាភិបាលត្រូវការចាំបាច់ចាត់វិធានការដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមភេរវកក៏ប៉ុន្តែសកម្មភាពទាំងនោះមិនគួរដើររំលងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរអង្វែងរបស់ប្រទេសនេះដែលបានជួយដល់ជនភៀសខ្លួននិងស្វាគមន៍ជនអន្តោប្រវេសន៍នោះទេសហរដ្ឋអាមេរិកបានក្លាយជាប្រទេសអភិវឌ្ឍដោយសារតែជនអន្តោប្រវេសន៍នេះបើតាមការអះអាងរបស់លោកតាន់សវណ្ណដែលបានថ្លែងប្រាប់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសាថ្លែងទៅកាន់ VOA ផ្នែកខេមរៈភាសានៅឯវត្តព្រះពុទ្ធសាសនានៅក្នុងរដ្ឋ Maryland ដែលជាទីកន្លែងដែលលោកធ្វើការដោយស្ម័គ្រចិត្តនៅទីនោះលោកបានចែករំលែករឿងរ៉ាវនៃភាពរើសអើងមកលើជនភៀសខ្លួនកម្ពុជាកាលពីប៉ុន្មានទសវត្សមុននៅក្នុងរដ្ឋ Virginia កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់សហគមន៍ដើម្បីបង្កើតឲ្យមានវត្តកម្ពុជាក្រៅមួយត្រូវបានរារាំងដោយស្ត្រីម្នាក់នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំមួយលោកតាន់សវណ្ណបានថ្លែងថាស្ត្រីនោះបានថ្លែងប្រឆាំងនឹងការសាងសង់វត្តនោះដោយនិយាយថាខ្លួនមិនចង់ឲ្យមានជនអន្តោប្រវេសន៍នៅក្នុងតំបន់របស់គាត់នោះទេលោកតាន់សវណ្ណបានគិតនៅក្នុងចិត្តថាបើទោះបីជាអ្នកស្រីមិនមែនជាជនអន្តោប្រវេសន៍នាពេលនោះក្តីអ្នកស្រីនោះបានភ្លេចហើយថាឪពុកម្ដាយរបស់អ្នកស្រីក៏ជាជនអន្តោប្រវេសន៍ផងដែរ លោកបានថ្លែងបន្តថាការជ្រោមជ្រែងរបស់ជនអន្តោប្រវេសន៍ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកគួរត្រូវបានគេផ្ដល់តម្លៃមិនមែនមើលស្រាលនោះទេក្រោយពេលដែលលោកទទួលបានសញ្ញាបត្របណ្ឌិតផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ Tennessee ឆ្នាំ1979លោកទាន់សវណ្ណបានធ្វើការឲ្យរដ្ឋាភិបាលក្នុងស្រុកមួយនិងធ្វើការឲ្យគណៈកម្មការផ្ដល់ឱកាសការងារស្មើគ្នារបស់អាមេរិកហៅថា Equal Employment Opportunity Commission ឬហៅកាត់ថា EEOC ដែលជាទីភ្នាក់ងាររបស់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធទទួលបន្ទុកកិច្ចការខាងការស៊ើបអង្កេតទៅលើការរើសអើងនៅក្នុងកន្លែងការងារក្នុងពេលទំនេរលោកចំណាយពេលផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីជួយដល់ពលរដ្ឋកម្ពុជានិងជនភៀសខ្លួនសាសដទៃទៀតដែលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយនឹងជួយលើកកម្ពស់យល់ដឹងអំពីសេចក្តីជំនឿរវាងគ្នានឹងគ្នានៅក្នុងចំណោមទួលនីតិជាច្រើនរបស់លោកលោកគឺជាប្រធានពុទ្ធិកសមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាឬហៅថា Cambodia Buddhist Society នៅក្នុងក្រុង Silver Spring រដ្ឋ Maryland ហើយជាអនុប្រធានបណ្ដាញពុទ្ធសាសនិកនៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ជាសមាជិកស្ថាបនិកមួយរូបនៃសមាគមពុទ្ធសាសនិកអន្តរជាតិនៅសហរដ្ឋអាមេរិកហើយលោកក៏ជាសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃសន្និសីទអន្តរសាសនានៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ផងដែរសម្ដេចប៉ូប Francis បានអញ្ជើញលោកទាន់សវណ្ណទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចពិភាក្សារវាងសាសនាព្រះពុទ្ធនិងកាតូលិកនៅឯវិមានវ៉ាទីកង់កាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2015ហើយ3ខែក្រោយមកលោកត្រូវសម្ដេចប៉ាបអញ្ជើញលោកម្ដងទៀតឲ្យចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីព្រះអង្គក្នុងអំឡុងពេលសម្ដេចប៉ាបបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2015នៅក្នុងនាមជាគណៈកម្មការមួយរូបនៃគណៈកម្មការទទួលបន្ទុកកិច្ចការអាស៊ីនិងប៉ាស៊ីហ្វិកអាមេរិកកាំងប្រចាំនៅក្នុងរដ្ឋ Maryland តាំងពីឆ្នាំ1998មកលោកគឺជាសមាជិកមួយរូបដែលបានបង្កើតក្រុមប្រឹក្សាផ្ដល់សិទ្ធិអំណាចសម្រាប់ជនអន្តោប្រវេសន៍ឬហៅថា Immigrant Empowerment Council នៅក្នុងតំបន់រដ្ឋធានី Washington ហើយលោកក៏ជាសមាជិកនាយកនៃគណៈអភិបាលនៃអង្គការ Friends of Khmer Culture ផងដែរលោកយ៉ប់កំតឹងពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍ខ្មែរក្នុងរដ្ឋ Virginia បានថ្លែងថាលោកទាន់សវណ្ណត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈការងាររបស់លោកនៅឯវត្តព្រះពុទ្ធសាសនាក្នុងរដ្ឋ Maryland ហើយក៏ជាចំណុចប្រសពមួយដើម្បីភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងរវាងសហគមន៍ខ្មែរនិងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំងផងដែរ
ហើយក៏ខ្ញុំឃើញគាត់ទៅប្រជុំជាមួយពួកខាង Common Advisory Board ទៅជាខាងជាវាយខេតខាង Senator ខាងCongressman ជំនាញ
លោកគុចចាន់លីពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃរដ្ឋ Maryland ដោយលោកទាន់សវណ្ណផងដែរបានថ្លែងថាលោកទាន់សវណ្ណត្រូវបានគេស្គាល់តាមរយៈសកម្មភាពរបស់លោកនៅក្នុងការជួយដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ពិសេសគឺកិច្ចការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកក្នុងការបង្រួបបង្រួមសហគមន៍ខ្មែរនានានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិក
ហើយគាត់យកចិត្តទុកដាក់ជួយស្អល់នឹងសេចក្តីត្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋផងហើយគាត់បម្រើនៅផ្នែកខាងវប្បធម៌គាត់ជាប្រធានគណៈកម្មការវត្តនៅ Maryland នេះផង
លោកទាន់សវណ្ណបានទទួលជោគជ័យនៅក្នុងរឿងជាច្រើនក្នុងរយៈពេលជាង40ឆ្នាំដែលលោករស់នៅនិងធ្វើការនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងនាមជាមន្ត្រីរដ្ឋការនិងជាពលរដ្ឋដ៏សកម្មមួយរូបទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយនៅមានរឿងមួយទៀតដែលលោកចង់ឃើញឲ្យបានសម្រេចបំណងប្រាថ្នារបស់លោកផងដែរលោកចង់ឲ្យមានពិធីបុណ្យសាសនាព្រះពុទ្ធមួយធ្វើឡើងនៅឯសេតវិមានដោយសាសនាដទៃទៀតដែរដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យធ្វើរួចមកហើយនោះជារៀងរាល់ឆ្នាំលោកទាន់សវណ្ណថ្លែងថាលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារ៉ាអូបាម៉ាបានផ្ញើលិខិតទៅកាន់សមាគមព្រះពុទ្ធសាសនាដើម្បីអបអរសាទរបុណ្យវិសាខបូជាអន្តរជាតិដែលប្រពត្តធ្វើឡើងក្នុងបំណងរំលឹកទៅដល់ថ្ងៃដែលព្រះពុទ្ធប្រសូតនិងចូលបរិនិព្វាន
ប៉ុន្តែយើងមិនចង់ត្រឹមនឹងទេយើងចង់ធ្វើបុណ្យនៅក្នុងសេតវិមានដោយសាសនាគេដទៃទៀតប៉ុន្តែដោយសារថាគាត់នឹងនិមន្តចេញហើយយើងនឹងធ្វើកិច្ចការយ៉ាងម៉េចទៅនៃប្រធានាធិបតីក្រោយដើម្បីឲ្យបានទៅជាបានធ្វើបុណ្យនៅសេតវិមាន
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកតាមច្បាប់ត្រូវចាប់អាណត្តិទាំងពីរដែលមានរយៈពេល8ឆ្នាំរបស់លោកនៅខែមករាឆ្នាំ2017ក្រោយប្រធានាធិបតីថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវជ្រើសរើសនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខ រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អគុណកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ប្រទេសអ៊ីស្រាអែលបាននិយាយថាខ្លួនបានប្រើប្រាស់ប្រព័ន្ធ Iron Dome ប្រឆាំងនឹងកំជួយមីស៊ីលដើម្បីបំផ្លាញរ៉ុកកែត2ដែលបានត្រូវបាញ់ពីប្រទេសសេរីហើយការនេះបានកំណត់អ្វីដែលពួកមន្ត្រីនិយាយថាជាលើកដំបូងហើយដែលប្រព័ន្ធមានវងប្រតិបត្តិការខ្លីនេះបានត្រូវប្រើប្រាស់សម្រាប់ស្ទាក់គ្រឿងផ្លោងដែលបានត្រូវបាញ់ដោយពួកយុទ្ធជនក្នុងសង្គ្រាមសេរីនៅក្នុងប្រទេសសេរីបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានអ៊ីស្រាអែលបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីពួកមន្ត្រីយោធាដែលបានពណ៌នារ៉ុកកែតដែលបាញ់ចូលក្នុងតំបន់ Golan Heights កាន់កាប់ដោយអ៊ីស្រាអែលថាជាការបាញ់ផ្លាតដោយអចេតនាពីសង្គ្រាមក្នុងប្រទេសសេរីគ្មានរបាយការណ៍អំពីមនុស្សស្លាប់ឬមនុស្សត្រូវរបួសក្នុងការបាញ់ទម្លាក់រ៉ុកកែតទាំងនេះទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មនុស្សច្រើនអ្នកបានដើរធ្វើបាតកម្មកាត់ទីក្រុងធំធំនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ដើម្បីតវ៉ាប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលគ្រោងធ្វើជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាពួកអ្នកប្រឆាំងនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងភាពដៃគូពាណិជ្ជកម្មនិងវិនិយោគឆ្លងកាត់មហាសមុទ្រអាត់ឡង់ទិកហៅកាត់ថា TTIP និងកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងខាងពាណិជ្ជកម្មរវាងប្រទេសកាណាដានិងសហភាពអឺរ៉ុបហៅកាត់ថា CETA បាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងនេះអាចធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យកាត់បន្ថយសុវត្ថិភាពម្ហូបអាហារនិងកាត់បន្ថយស្តង់ដារខាងបរិស្ថាននិងស្តង់ដារខាងការងារផងដែរនៅក្នុងទីក្រុងបាក់ឡាំងពួកបាតកោបានកូវីបដាដែលមានសរសេរថាបញ្ឈប់ CETA និងបញ្ឈប់ TTIP ត្រូវទុកប្រជារាស្ត្រនៅលើការយកកម្រៃសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានលើកទឹកចិត្តពួកប្រទេសក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបឲ្យស្វាគមន៍ពួកជនភៀសខ្លួនដែលរត់គេចខ្លួនចេញពីអំពើហិង្សាដើម្បីកាត់បន្ថយការភ័យខ្លាចខ្លាំងនិងជំរុញនៃធំទូលាយជាងមុននៃមនុស្សធម៌និងភាពស្វាគមន៍រយៈមានព្រះបន្ទូលការពិធីសៅនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ូមទៅកាន់ក្រុមសិស្សចាស់នៃសាលារៀន Jesuit ក្នុងទ្វីបអឺរ៉ុបសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ីសបានមានព្រះបន្ទូលថាភាពស្វាគមន៍រយៈពិតប្រាកដជាសន្តិសុខធម៌បំផុតរបស់យើងប្រឆាំងនឹងសកម្មភាពភេរវកម្មដែលគួរឲ្យស្អប់សម្ដេចប៉ាបានកត់សម្គាល់ថាមានមនុស្សជាង65លាននាក់ក្នុងពិភពលោកដែលបានត្រូវបង្ខិតបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេនៅថ្ងៃនេះដោយព្រះអង្គបានហៅតួលេខនេះថាមិនធ្លាប់មានពីពេលមុនហើយហួសពីការគិតស្មានទាំងអស់ទៅទៀត
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ទៅនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.